მსახურდობების სერია ქუთაისში გიორგი მამალაძის საქმეზე იუსტიციის სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს, რისთვის დაიბარეს ბრიტანეთის ელჩი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს ნინია ზოდელავასთან ერთად. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით, Media Holding ჰერეთის საინფორმაციო სამსახური რადიო თბილისის სტუდიიდან გაგაცნობთ ახალ ამბებს. მარნეულში სილამაზის სალონი გაქურდეს მეპატრონის თქმით ობიექტიდან 20,000 ლარამდე ღირებულების კოსმეტიკა, სამკაულები და სხვადასხვა ინვენტარია მოპარული. შემთხვევა ღამის საათებში მოხდა, საგამოძიებო მოქმედებები ამ დრომდე გრძელდება, ადგილობრივი მოსახლეობა ბოლო დროს გახშირებულ კრიმინალურ შემთხვევებზე საუბრობს. კრიმინალმა მოიმატა ქუთაისშიც, ქუთაისში უცნობმა პირებმა ერთღამეში 20 მდე ობიექტი გაქურდეს, გაქურდულია სილამაზის სალონები, ფარდების მაღაზიები, ზოომაღაზიები, საათის სახელოსნოები, ტელეფონის აქსესუარების ჯიხურები და სასურსათო ობიექტები. გაქურდული ობიექტების მეპატრონეები ამბობენ, რომ მსგავსი სახის დანაშაული ძირითადად არასრულწლოვნების ჩადენილია და მათ პასუხსაც არავინ სთხოვს, რადგან შესაბამისი კანონმდებლობა არ არსებობს. დაზარალებულების თქმით, ქურდობის ფაქტები თითქმის ყოველდღიურად ხდება. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ხატია დეკანოიძემ დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონის წინააღმდეგ ხმა მისცა. ხატია დეკანოიძის შეფასებით, აღნიშნული კანონის უკრაინული ვერსია საქართველოში არსებულ გამოწვევებს არ პასუხობს. ლელოს წევრი ანა ნაცვლიშვილიც ამბობს, რომ უკრაინული მოდელი საქართველოში არ გამოდგება, რადგან ამ ორ ქვეყანას შორის ამ საკითხში განსხვავებული რეალობა არსებობს. ამასთან, მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერის ლევან იოსელიანის განცხადებით, დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონი ქართულ რეალობას უნდა შეესაბამებოდეს. შეგახსენებთან, პარლამენტმა 80 ხმით 9-ის წინააღმდეგ პირველი მოსმენით დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონის პროექტი მიიღო. მოვისმინოთ ხატია დეკანოიძისა და ანა ნაცვლიშვილის კომენტარები.
კანონის პროექტი, რა თქმა უნდა, არ პასუხობს იმ გამოწვევას, რომელიც აქვს საქართველოს. ჩვენ მივიჩნევთ და ეს არის რეალურად ჩემი ძალიან მყარი მოსაზრება, რომ ქართულ ოცნებას არ უნდა შესრულება 12 პუნქტის, არამედ პირიქით ამ კანონს გამოიყენებს რეპრესიებისთვის, მათ შორის სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლების მიმართ, და ეს მათ არაერთხელ უთქვამს.
ფაქტობრივი რეალობა არის განსხვავებული. მოლდოვასთან და უკრაინასთან მიმართებაში ჩვენ არა გვაქვს მაგალითად ევროპარლამენტის რეზოლუციას სახეზე, სადაც სახელობითად და გვაროვითად ჩაიწერებოდა, რომ იმ ქვეყანაში არის ერთი კონკრეტული ოლიგარქი კრემლთან კავშირებით და მისგან გათავისუფლება ქვეყნის მთავარი ამოცანა. ამიტომ ფაქტობრივი რეალობა, რომელიც საქართველოში, სულ სხვაგვარია და ამას ადასტურებს ევროპარლამენტის რეზოლუცია.
დეკანოს გიორგი მამალაძის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური განცხადებით ეხმაურება. სამინისტროს ინფორმაციით, მომჩივნის პრეტენზია მორალური კომპენსაციის მინიჭების თაობაზე ევროსასამართლომ არ დააკმაყოფილა. მათივე ცნობით, სტრასბურგმა არ დაადგინა დარღვევა მომჩივნის სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლების მტკიცებულებათა მოპოვების გარემოებებისა და მათი სანდოობის კუთხით. საუბარია ნატრიუმის ციანიდის საკითხზე. მოვისმინოთ, რას აცხადებენ იუსტიციის სამინისტროში.
სტრასბურგის სასამართლომ გიორგი მამალაძის მიმართ გამოტანილი განაჩენი კანონიერად მიიჩნია. კერძოდ, მომჩივანი ევროპული სასამართლოს წინაშე დავობდა და მისი მთავარი მოთხოვნა იყო ის გარემოება, რომ თითქოს და მის მიმართ სიცხლის სამართლის წარმოების დროს გამოყენებული მტკიცებულებები იყო უკანონო. მათ შორის ის აპელირებდა, რომ მას მთავარი მტკიცებულება, ერთ-ერთი ძირითადი მტკიცებულება, ნატრიუმის ციანიდი ჩაუდეს და შესაბამისად მის მიმართ გამოტანილი განაჩენი უნდა გამოცხადებულიყო უკანონოდ. თუმცა ევროპულმა სასამართლომ ამ მთავარ მოთხოვნაზე შეფასება გააკეთა და არ დააკმაყოფილა ეს მოთხოვნა. რამდენადაც მიიჩნია, რომ მოპოვებული მტკიცებულებები, მათ შორის ნატრიუმის ციანიდი, რომელიც იყო საქმეში ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულება, მოპოვებული იქნა კანონის მოთხოვნათა დაცვით. მთლიანობაში ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით დადასტურდა, რომ გიორგი მამალაძის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება განაჩენი არის კანონიერი, მოპოვებულ მტკიცებულებებთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები არჩება და სწორედ ამით იყო გამოწვეული და გამპირობებული ის გარემოება, რომ ევროპულმა სასამართლომ სახელმწიფოს არ დააკისრა არც ერთი თეთრი მორალური ზიანის განათხოვრების ნაწილში, მაშინ როდესაც გიორგი მამალაძე ითხოვდა 150,000 ევროს ოდენობით მორალური კომპენსაციის განათხოვებას.
Nika Guaramias შეწყალება სრულად აკმაყოფილებს კონსტიტუციურ წინაპირობებს. ნათქვამია რა სამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის IDFI-ის განცხადებაში თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გუშინდელ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომელმაც ნიკა გვარამია პატიმრობაში დატოვა. განცხადებაში ვკითხულობთ. შეწყალების ინსტიტუტის ერთ-ერთი კონსტიტუციური მიზანია სახელმწიფოებრივი ინტერესების დაცვა. ერთ-ერთი ძირითადი კრიტიკული მედიის გენერალური დირექტორის დაპატიმრება არა ერთადერთი, თუმცა არსებითი დაბრკოლება საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. საქართველოს კონსტიტუციის 78-ე მუხლი პრეზიდენტისგან მოითხოვს მიიღოს ყველა ზომა ევროპის კავშირში. საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად წერს IDFI. Михаил Саакашвилс ვივამეთში ბრიტანელი ექიმი მოინახულებს. ბრიტანელი ფსიქიატრი კორნელიუს კატონა თბილისში ჩამოვა, რომელიც სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზაში ჩაერთვება. ინფორმაციას ადასტურებს მიხეილ სააკაშვილის უფლებადამცველი შალვა ხაჭაპურიძეც. მოვისმინოთ მისი კომენტარი.
Параскевში ვარ კიდევ ერთი ქართველი ფსიქოლოგი და რვა რიცხვში უკვე ინგლისიდან ჩამოდის, მას გაცემული არის სათანადო ლიცენზია, ინგლისიდან ჩამოდის ფსიქიატრი, რომელიც ასევე კვლევა ჩაუტარებს და უკვე 18-ში 19 ნოემბერს იქნება საბოლოო დასკვნა. პირველადი მონაცემები საკმაოდ შემაშფოთებელია და ყოველ შემთხვევაში სამართლებრივ შემადგენლობას იმისთვის, რომ მიმართოთ თბილისის სახალხო სასამართლოს პირველად შემოიჭრა გავაჟღერო თქვენ ეთერში ამის საფუძველი უკვე არსებობს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
გამოშვებას ვაგრძელებთ. უცხოური სიახლეებით, უკრაინაში რუსეთის არმიის შეჭრის შედეგად 14 მილიონი უკრაინელი გახდა იძულებული დაეტოვებინათ საკუთარი საცხოვრებელი. ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში ყველაზე სწრაფი მასშტაბიანი გადაადგილების დროს იტყობინება გაეროს ლტოლვილთა უწყება. მათ იცნობის თანახმად, ამის შემდეგ მთელ მსოფლიოში ლტოლვილების და გადაადგილებულ ტბირთა რაოდენობამ მიაღწია 103 მილიონს. გაეროს ლტოლვილთა უზენაესი კომისარიატის ხელმძღვანელმა ფილიპო გრან დიმ გაეროს უშიშროების საბჭოს აცნობა, რომ უკრაინელებს წინ აქვთ ყველაზე რთული ზამთარი. მარცვლეულის დერეფანი აქტიურად მუშაობს, რაც ნიშნავს იმას, რომ უკრაინული პორტებიდან უკვე ექსპორტირებულია 10 მილიონი ტონა უკრაინული აგროპროდუქცია. ეპრავდას ინფორმაციით, უკრაინული აგროპროდუქცია მსოფლიოს 43 ქვეყანაში გაიგზავნა. 3 ნოემბერს უკრაინული სასოფლო სამეურნეო პროდუქციით დატვირთული 7 გემი აზიასა და ევროპაში ოდესის, ჩორნომორსკის და იუჟინის პორტებიდან გაემგზავრა. ამავე ინფორმაციით, 1 აგვისტოდან მოყოლებული 430-მა გემმა 10 მილიონი ტონა უკრაინული საკვების ექსპორტი განახორციელა აფრიკის, აზიის და ევროპის ქვეყნებში. უკრაინული მხარის განცხადებით, რომ არა რუსეთის ჩარევა, ოქტომბერში ექსპორტის მოცულობა 30-40%-ით მეტი იქნებოდა. რუსეთის ფედერაციაში ბრიტანეთის ელჩი მოსკოვში საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს. ცნობა გავრცელა როიტერსმა. ელჩ დებორა ბრონტესის გამოძახება უკავშირდება მოსკოვის განცხადებას, რომ ბრიტანეთის საზღვაო ძალების სამხედროები იყვნენ ჩარეული ყირიმში რუსეთის ფლოტზე უკრაინის დრონით განხორციელებულ თავდასხმაში. მოსკოვის ამ განცხადებას ბრიტანეთი უარყოფს და ამბობს, რომ ეს არის სიცრუე. ბრონეტის სამინისტროში 9 საათს გაჩერდა. როიტერსის თანახმად, სამინისტროსთან იმყოფება ოდნენ ადამიანების მცირე ჯგუფები, რომლებიც ანტი ბრიტანულ ლოზუნგებს გაიძახოდნენ და ეჭირათ ხელში სხვადასხვა აფიშები თუ პლაკატები. არც რუსეთს და არც ბრიტანეთს ოფიციალური ინფორმაცია ელჩი სამინისტროში საუბრის შინაარსთან დაკავშირებით ჯერჯერობით არ გაურცელებიათ. ბელორუსის ოპოზიციის ლიდერი სვეტლანა ტიხანოვსკაია მიიჩნევს, რომ ბელორუსის არმიაში ანტიუკრაინული განწყობები არ არსებობს და თვითგამოცხადებულმა პრეზიდენტმა ალექსანდრე ლუკაშენკომ ეს იცის, ამიტომ უკრაინაზე თავდასხმა ნაკლებად სავარაუდოა. მისი აზრით, ბრძანების გაცემის შემთხვევაში კი ბელორუსები არ იბრძვიან და ტყვედ ჩაბარდებიან ან გაიქცევიან. ტიხანოვსკაიას თქმით, ლუკაშენკოს რეჟიმი უკვე ოფიციალურად შევიდა ომში უკრაინასთან, თუმცა ბელორუსის სამხედროების შეყვანა უკრაინის ტერიტორიაზე უფრო სავარაუდო იყო თებერვალში, ვიდრე ახლა. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ რუსეთისთვის მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინელები ბელორუსებს ისეთივე სიძულვილით მოეპყრნენ, როგორც რუსებს. და ბოლოს 2050 წლისთვის მსოფლიოში არსებული მყინვარების დიდი ნაწილი გაქრება ამის შესახებ გაეროს მიერ ჩატარებულ კვლევაში აღნიშნული ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ამჟამად გაეროს მემკვიდრეობის სიაში 18600 მყინვარი შედის. UNESCO-ს დასკვნის მიხედვით მათი მესამედი 30 წლის განმავლობაში მთლიანად დადნება. ექსპერტების განცხადებით არსებული მყინვარების 2/3 გადარჩენა შესაძლებელია, მაგრამ ამისთვის მსოფლიომ გლობალური დათბობა 1.5 გრადუსის ფარგლებში უნდა შეინარჩუნოს, ამის მიღწევა კი ძალზე საეჭოა. სიაში შედის ირანის, ჩერნოგორის, კონგოს, ჩინეთის, უგანდის, შვეიცარიის, კანადის და სხვა ქვეყნების მყინვარები. დასკვნის მიხედვით აფრიკაში არსებული მყინვარები მთლიანად გაქრება. ეს ყინულოვანი მასები ყოველწლიურად 58 მილიარდი ტონა ყინულის დაკარგვის საფრთხის წინაშე არიან. ეს არის წყლის რაოდენობა, რომელსაც საფრანგეთი და იტალია წლის განმავლობაში იყენებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. უფრო მეტი ახალი ამბავი ნახეთ, წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე, ქართული ან ლათინური ფონტით აკრიფეთ რადიო თბილისი. ასევე მიიღეთ უახლესი ინფორმაცია საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებზე ჩვენი Telegram არხიდან. ამისთვის კი მოძებნეთ Telegram-ზე თბილისი FM და შემოგვიერთდით. სტუდიაში ნინია ზოდელავა მუშაობს. მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო იწყება ჩვენით.